Mlango wa 26. Agripa akamwambia Paulo, unaruhusa kusema maneno yako. Ndipo Paulo akanyosha mkono wake, akajitetea. Najiona nafsi yangu kuwa na heri, e mfalme Agripa, kwa kuwa najitetea mbele yako leo, katika mambo yale yote niliyoshtakiwa na Wayahudi. Hasa kwa sababu, wewe unajua sana desturi, na maswali yote walionayo Wayahudi. Kwa sababu hiyo, na kuomba unisikilize kwa uvumilivu. Kwa maana, Wayahudi wote wanajua maisha yangu tangu jana, yaliyokuwa tangu mwanzo katika taifa langu huko Yerusalemu. Wakinijua sana tangu mwanzo, kama wakipenda kushuhudia, ya kwamba nalikuwa Farisayo kwa kuifuata madhehebu ya dini yetu iliyo sahihi kabisa. Na sasa, ninasimama hapa nihukumiwe kwa ajili ya tumaini la ahadi baba zetu waliopewa na Mungu, ambayo kabila zetu 12 wanataraji kuifikia, wakimwabudu Mungu kwa bidii mchana na usiku. Nami ninashtakiwa na Wayahudi kwa ajili ya tumaini hilo, e mfalme. Kwa nini limedhaniwa kwenu kuwa ni neno lisilosadikika kwamba Mungu awafufua wafu? Kweli, mimi mwenyewe naliona ndani ya nafsi yangu kwamba yanipasa kutenda mambo mengi yaliyopingamana na jina lake Yesu Mnazareti. Nami nikafanya hayo Yerusalemu. Niliwafunga wengi miongoni mwa watakatifu ndani ya magereza, nikiisha kupewa amri na wakuu wa makuhani. Na walipouawa nalitoa idhini yangu. Na mara nyingi katika masinagogi yote niliwaadhibu, nikawashurutisha kukufuru, nikawaonea hasira kama mwenye wazimu, nikawaudhi hata katika miji ya ugenini. Basi katika kazi hiyo, nilipokuwa nikienda Dameski, mwenye mamlaka na maagizo ya wakuu wa makuhani, e mfalme, ndipo wakati wa adhuhuri njiani, naliona nuru inatoka mbinguni, ipitayo mwangaza wa jua, ikinimulika mimi na wale waliofuatana nami pande zote. Tukaanguka nchi sote, nikasikia sauti ikisema nami kwa lugha ya Kiebrania, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Ni vigumu kwako kuupiga mateke mchokoo. Nami nikasema, wewe unani Bwana? Bwana akaniambia, mimi ni Yesu, ambaye wewe unaniudhi. Lakini inuka, usimame kwa miguu yako, maana nimekutokea kwa sababu hii, nikuweke wewe uwe mtumishi na shahidi wa mambo haya uliyoyaona, na wa mambo ambayo katika hayo nitajidhihirisha kwako, nikikuokoa na watu wako na watu wa mataifa ambao nakutuma kwao. Ufumbue macho yao na kuwageuza waiache giza na kuielekea nuru, waziache na nguvu za shetani na kumwelekea Mungu, kisha wapate msamaha wa dhambi zao na urithi miongoni mwao waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu mimi. Kwa hiyo, e mfalme Agripa, sikuyaasi yale maono ya mbinguni, bali kwanza naliwahubiri wale wa Dameski na Yerusalemu na katika nchi yote ya Uyahudi na watu wa mataifa kwamba watubu na kumwelekea Mungu, wakiyatenda matendo yanayopatana na kutubu kwao. Kwa sababu ya hayo, Wayahudi wakanikamata ndani ya hekalu, wakajaribu kuniua. Basi kwa kuwa nimeupata msaada utokao kwa Mungu, nimesimama hata leo hivi nikiwashuhudia wadogo kwa wakubwa, wala sisemi neno ila yale ambayo manabii na Musa waliyasema kwamba yatakuwa, ya kwamba Kristo hana budi kuteswa, na ya kwamba yeye kwanza kwa kufufuliwa katika wafu atatangaza habari za nuru kwa watu wake na kwa watu wa mataifa. Alipokuwa akijitetea hivi, Festo akasema kwa sauti kuu, Paulo, una wazimu, kusoma kwako kwingi kumekugeuza akili. Lakini Paulo akasema, sina wazimu, e Festo mtukufu, bali nanena maneno ya kweli na ya akili kamili. Kwa maana mfalme anajua habari za mambo haya, nami naweza kusema naye kwa ujasiri, kwa sababu najua sana ya kuwa hapana neno moja katika hayo asilolijua, kwa maana jambo hili halikutendeka pembeni. Mfalme Agripa, je, wawaamini manabii? Najua ya kuwa wawaamini. Agripa akamwambia Paulo, kwa maneno machache wadhani kunifanya mimi kuwa Mkristo. Paulo akamjibu, namwomba Mungu kwamba ikiwa kwa machache au ikiwa kwa mengi, si wewe tu, ila na hao wote wanaonisikia leo wawe kama mimi, isipokuwa vifungo hivi. Mfalme na liwali na Bernike na wale walioketi pamoja nao wakasimama. Hata walipoondoka wakasemezana wakisema, mtu huyo hatendi neno linalostahili kifo wala kufungwa. Agripa akamwambia Festo, mtu huyo angeweza kufunguliwa kama asingalitaka rufani kwa Kaisari.